Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, Informing, Connecting, Dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, mendengar kembali dan dengarkan siaran terestrial kami di hari ini. Dan akan hadir sebagai pembuka warta berita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Indonesiaku, serta pesona Indonesia warna-warni dan juga pelangi dada. Demikianlah pendengar daftar acara siaran terselil kami di hari ini, dan dari Studio Voice of Indonesia kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Pemerintah dan DPR RI akan percepat revisi Undang-Undang Terorisme. Mahkamah Konstitusi sampaikan kesiapannya jelang pilkada serentak kepada Presiden. Berita selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Wiranto pada Senin 14 Mei di rumah dinasnya di Jakarta mengundang sejumlah pimpinan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI dan Sekretaris Jenderal Partai Politik untuk menyepakati percepatan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang prosesnya telah 2 tahun berjalan di DPR RI. Menurut Wiranto, upaya percepatan tersebut dilakukan untuk merespon sederet aksi terorisme yang terjadi di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Dengan disahkannya revisi undang-undang tersebut, diharapkan proses pemberantasan terorisme di Indonesia menjadi lebih efektif. Karena aparat keamanan mempunyai payung hukum yang kuat untuk lebih tegas menangani pelaku teror dan mengambil tindakan sebelum aksi terorisme terjadi.
Tapi dengan kewenangan, dengan otoritas, dengan payung hukum, sehingga aparat keamanan tidak ragu-ragu lagi ya untuk bertindak, bahkan preemptif, bertindak secara dini untuk menyelesaikan masalah ini. Ada indikasi-indikasi yang berbau terorisme, segera bisa ditangani dengan cepat. Undang-undang itu frasanya ke sana.
Wiranto menambahkan, dalam waktu dekat Undang-Undang Pemberantasan Terorisme akan segera disahkan, sehingga penyelesaian kasus terorisme tidak lagi menggunakan peraturan pengganti Undang-Undang Perpu. Melalui Undang-Undang Pemberantasan Terorisme tersebut, pemerintah diharapkan mampu melakukan penanganan dan pencegahan terorisme secara menyeluruh. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyampaikan kesiapan Mahkamah Konstitusi MK dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak 2018 di Indonesia. Hal itu disampaikannya Senin saat menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Ia mengatakan MK akan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduannya terkait hasil penghitungan suara pilkada melalui layanan berbasis online. Mekanisme tersebut menurutnya dilakukan melalui dalam jaringan atau online bernama Sistem Informasi Permohonan Elektronik Simpel yang dapat diakses melalui situs Mahkamah Konstitusi.
Agenda yang pertama menyampaikan ke beliau, ke Bapak Presiden, bahwa pada tanggal 2 April 2018 MK telah memilih ketua dan wakil ketua yang baru, yaitu saya dan Prof. Aswanto. Itu yang pertama. Yang kedua, persiapan untuk menyelesaikan perkara pilkada kalau nanti ada yang masuk dengan sistem yang baru. Itu ada istilah pasukan sistem online simple, jadi tidak manual seperti biasanya.
Itu seperti apa ya Pak
sistemnya? Nanti pasukan yang menentukan.
Intinya bahwa permohonan itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas elektronik macam lain. Jadi tidak perlu tergesa-gesa karena berdasarkan undang-undang itu kan 3 hari kerja itu mengajukan. Nah, sekarang ini bisa di daerah manapun dia bisa mengajukan melalui simple online itu ya. simplemkri.id.
Nanti mungkin Mbak-mbak sama Mas bisa coba ya, nanti ya bisa langsung nanti berkulit. Di
Mahkamah Konstitusi bisa dicoba.
Pak, soal uji materi soal masa jabatan presiden dan wakil presiden apakah juga dibahas?
Enggak lah, tidak ada kaitan.
Tidak ada kaitannya, Pak.
Dan ini kan kami mengajukan surat itu sebelum itu ya permohonan itu maju dan diminta untuk menyampaikan ke beliau bahwa MK telah memilih ketua dan wakil ketua yang baru. Itu aja, nggak ada.
Ada tanggapan Pak dari presiden?
Ya, tanggapannya terkait dengan tadi online beliau sangat apresiatif sekali tadi terkait dengan sistem online dalam hal pilkada.
Itu kalau dihitung-hitung seberapa efisien ya Pak ya dengan sistem manual dengan sistem?
Sangat untuk di daerah ya.
Iya di daerah. Itu tadi
seperti
bahwa
Papua
dibatasi waktu sehingga dia tidak perlu tergesa-gesa ke Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Di daerahnya pun dia bisa mengajukan permohonan.
Apalagi sehingga waktunya kan pasti singkat efektif, kan? Ya.
Pak, soal tadi kan Presiden mengatakan mau mengeluarkan Perpu soal anti terorisme. Nah, apakah itu juga dimintai pertimbangan?
Oh, enggak lah, enggak. Kita juga nggak nyinggung itu, dan nggak mungkin juga beliau juga tidak akan menyinggung atau menyampaikan hal itu ke kami.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah menjelaskan, pengembangan layanan ini dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat yang ingin mengadukan permasalahan terkait pilkada ke MK. Mahkamah Konstitusi memberikan batas waktu selama 3 hari kerja bagi masyarakat yang ingin mengadukan permasalahan terkait penghitungan suara di pilkada. Dengan adanya layanan simpel tersebut, menurut Guntur, masyarakat tidak perlu tergesa-gesa untuk datang ke Jakarta guna menyampaikan pengaduannya tersebut. Layanan ini dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Sederetan aksi terorisme yang terjadi di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur beberapa waktu lalu dipastikan tidak akan mengganggu persiapan Asian Games dan Asia Para Games 2018 yang sebentar lagi akan digelar di Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan. Terkait dengan masalah keamanan, pihak panitia penyelenggara baik Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee INASGOG maupun Indonesia Asian Para Games 2018 Organizing Committee INAPGOS akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah maupun aparat keamanan agar perhelatan akbar 4 tahunan tersebut dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia RI Imam Nahrawi kepada awak media di Jakarta Senin 14 Mei.
Kita, pemerintah, INASGOG, INAPGOG, dan seluruh masyarakat Indonesia tetap yakin, optimis, percaya diri dengan persiapan yang sudah dilakukan oleh Pak Erik, oleh Pak Okto, dan segenap panitia penyelenggara Asian Games dan Asia Para Games. Tentu dalam hal keamanan, kenyamanan, kita akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan kita mohon dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar hajat negara ini berhasil sukses dan bisa memberikan kepercayaan kepada dunia internasional bahwa Indonesia memang negara yang pantas menjadi tuan rumah yang baik untuk multi-event sebesar Asian Games dan Asian Para Games.
Sementara itu, Ketua Umum INASGOG Erick Thohir menyatakan bahwa pengamanan selama berlangsungnya Asian Games maupun Asian Para Games 2018 akan dilakukan berlapis sesuai dengan standar internasional. Selain itu, ia menegaskan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan acara tersebut harus memiliki tanda pengenal yang terakreditasi. Hal tersebut berlaku pula bagi masyarakat yang ingin menonton secara langsung di venue pertandingan. Terorisme adalah musuh bersama yang harus ditangani secara bersama. Bukan hanya tugas Polri dan TNI, melainkan masyarakat harus ikut berperan mengatasi ancaman nyata tersebut. Demikian dikatakan Menteri Pertahanan Ria Mijat Riyakudu dalam acara silaturahim dengan media di Jakarta Senin 14 Mei dalam menyikapi aksi terorisme dan berbagai serangan bom yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur akhir-akhir ini.
Jadi musuh ancaman yang utama adalah 3,5 tahun lalu saya sampaikan teroris. Itu yang nyata. Dan sewaktu-waktu terjadi berulang-ulang teroris. Kemudian mulai tahun 2017 saya sampaikan kita menghadapi teroris generasi ketiga. Generasi pertama itu adalah yang meledakkan WTC, yaitu Al-Qaeda. Kemudian yang di Irak dengan Suriah, ISIS. Syria, dan yang kedua adalah Irak. Ini ditanyakan ISI. Sekarang kita menghadapi generasi ketiga, yaitu pejuang-pejuang yang kembali. Ya, ini kembali nih, yang meledakkan itu. Mereka, kita tidak tahu, mereka sudah menyatakan Islamic State Indonesia, Islamic State Malaysia, Islamic State Filipina. Makanya pada waktu 2 tahun lalu saya membuat trilateral, itu untuk melokalisir itu.
Menteri Pertahanan Ria Mijat Riyakudu juga mengatakan, terorisme menjadi ancaman nyata dan serius bagi keamanan Indonesia. Oleh karena itu, penanganan terorisme tidak dapat menggunakan langkah biasa saja, tetapi harus diatasi dengan keras dan jangan dikaitkan dengan masalah hak asasi manusia. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Suhardi Alius mengajak negara di dunia memperkuat kerjasama internasional dalam mencegah dan memerangi terorisme dan mengingatkan bahaya penyalahgunaan internet oleh teroris. Hal itu disampaikan Komjen Suhardi Alius dalam pertemuan ke-27 Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana PBB yang berlangsung di Wina, Austria. Demikian dikatakan Koordinator Fungsi Politik KBRI PTRI Wina, Jaim A. Nasution, kepada Antara London, Selasa 15 Mei. Kepala Badan BNPT menyatakan salah satu manifestasi dari kejahatan cyber adalah penyalahgunaan internet, termasuk media sosial oleh teroris. Untuk mencegah penyalahgunaan terdapat 3 hal yang dapat dilakukan, yaitu pertama, melindungi kelompok masyarakat rentan, khususnya perempuan dan pemuda, dari ideologi radikal yang disebarkan melalui internet. Kedua, negara harus mempromosikan nilai-nilai toleransi, moderasi, dan budaya damai sebagai narasi tandingan atas ideologi radikal menyuburkan ekstremisme, kekerasan. Ketiga, negara harus terus berkolaborasi dan menguatkan kemitraan dengan perusahaan penyedia internet. Indonesia akan menjadi tuan rumah pelaksanaan sidang ke-30 The International Coordination Council ICC of the Man and the Biosphere Program MAB UNESCO di Palembang, Sumatera Selatan pada 23 hingga 28 Juli 2018. Sidang tersebut merupakan sidang program MAB UNESCO yang membahas tentang pengelolaan cagar biosfer sebagai pembangunan yang berkelanjutan. Demikian dikatakan Ketua Komite Nasional MAB UNESCO, Eni Sudarmonowati dalam acara peluncuran 30th Session of the ICC MAB UNESCO di Auditorium LIPI, Jakarta, Senin 14 Mei.
Karena itu diadakan di Indonesia, di Palembang, maka kita harus mengambil peran karena Indonesia sebagai negara termasuk negara terkaya biodiversity, Man and Biosphere, cagar biosphere ini kaya biodiversity-nya dan kaya culture-nya. Nah itu kita harus ambil peran, kita harus nanti juga mengusulkan satu usulan yang kita propose namanya Palembang Recommendation. Jadi nanti diacu oleh dunia apa saja yang hasil dari meeting kita di Indonesia nanti, Intercoordinating Council.
Eni Sudarmonowati yang juga sebagai Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI mengatakan, saat ini di dunia terdapat 669 cagar biosfer yang tersebar di 120 negara. Indonesia saat ini memiliki 11 cagar biosfer dan sedang mengusulkan nominasi 3 cagar biosfer baru, yaitu Berbak Sembilang di Sumatera Selatan, Betung Karihun, Danau Sentarum di Kalimantan Barat, dan Rinjani Lombok, Nusa Tenggara Barat. Eni berharap ketiga cagar biosfer tersebut dapat disetujui dan ditetapkan UNESCO dalam sidang ke-30 ICC MAB UNESCO di Palembang, Juli 2018. Lambatnya laju pengembangan penelitian dan teknologi kesehatan, khususnya vaksin dan bioteknologi, membuat masyarakat global terancam berbagai penyakit, baik berupa infeksi baru maupun infeksi lama. Dampak dari kondisi tersebut terutama dirasakan oleh negara dengan pendapatan menengah ke bawah atau Low Middle Income Country, LMIC. Oleh karena itu, Indonesia berupaya untuk memberikan kontribusi dalam riset dan teknologi dan bioteknologi untuk mengembangkan vaksin-vaksin baru. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kesehatan Nila F. Muluk usai peresmian Center of Excellence COE, Organization of Islamic Cooperation OIC atau Pusat Riset Vaksin dan Bioteknologi Organisasi Kerjasama Islam OKI, Senin 14 Mei di Jakarta.
Ya, tapi di samping itu yang dasar tadi ada risetnya lagi untuk yang akan mencegah penyakit-penyakit yang akan datang. Jadi kami juga mengharapkan nanti ini akan kolaborasi dalam riset dan teknologi ini supaya nanti dari 14 dasar ini akan timbul vaksin-vaksin baru yang bisa kita manfaatkan dengan hal ini. Misalnya contoh sekarang ini misalnya kita takut dengan MERS-CoV, kita takut dengan yang lain-lain, bisa dilakukan penelitian di sini. Banyak sih vaksin lain yang perlu kita tingkatkan.
Nila F. Muluk menambahkan, peran Indonesia sebagai sentra aktivitas pengembangan vaksin dan produk bioteknologi negara-negara OKI diharapkan dapat menghasilkan penelitian dan pengembangan yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh anggota di masa mendatang. Selain itu, Indonesia diharapkan juga dapat melahirkan forum kolaborasi para peneliti dalam melakukan inovasi dan berbagi pengetahuan terkait proses produksi di bidang vaksin dan produk bioteknologi. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Belum Ramadan. Harga kebutuhan pokok sudah naik. Menjelang bulan Ramadan, harga kebutuhan pokok di beberapa daerah di Indonesia sudah merangkak naik. Bagi mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, bulan Ramadan adalah bulan suci saat mereka wajib berpuasa setiap hari selama sebulan penuh. Kemudian, setelah Ramadan, ada Hari Idul Fitri atau Lebaran yang merupakan hari raya terbesar di Indonesia. Masalahnya, selama bulan Ramadan ada kecenderungan konsumsi makanan meningkat. Masyarakat seolah beranggapan pada bulan ini perlu meningkatkan gizi dan mutu makanan untuk mengimbangi kewajiban puasa. Sedang pada Hari Idul Fitri, seperti hari-hari besar di negara lain, orang biasanya menyediakan hidangan yang terbaik untuk keluarga dan handai tolan. Jadi, kenaikan harga pangan bukan merupakan hal baru bagi warga Indonesia, kalau tidak mau dikatakan sudah sebagai tradisi. Terlepas tersedianya stok dan lancarnya distribusi, harga-harga sudah seperti secara otomatis naik. Seolah-olah memang harga kebutuhan pokok baik menjelang saat Ramadan maupun pada Idul Fitri sudah seharusnya naik. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, I. Ketut Diarmita beberapa hari lalu mengatakan bahwa ketersediaan daging ayam cukup menjelang bulan puasa dan Idul Fitri 2018. Sedang untuk telur ayam, bahkan surplus. Sementara Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Suwandi, mengatakan pasokan cabai dari panen raya di Sumatera Selatan, Kulon Progo, Yogyakarta, serta daerah-daerah lainnya bisa menjadi salah satu sumber pasokan jelang Ramadan. Berdasarkan perhitungan tersebut, Diarmita menegaskan seharusnya tidak ada kenaikan harga karena tersedia stok yang cukup. Namun realita di lapangan cukup jauh berbeda. Klaim pemerintah tentang ketersediaan bahan pokok seolah tidak mengurungkan niat pedagang, khususnya pedagang eceran di pasar-pasar tradisional untuk menaikkan harga. Harga ayam potong di Pasar Kramat Jati Jakarta perlahan bergerak naik dari pekan lalu dan diperkirakan masih akan terus meningkat hingga Lebaran. Di Pasar Baru Polewali Mandar, Sulawesi Barat, harga-harga kebutuhan pokok bahkan sudah naik sejak dua pekan terakhir. Komoditas di Pasar Impres dan Pasar Kota Loksumawe juga mengalami kenaikan. Umumnya, penyebab kenaikan harga adalah meningkatnya permintaan. Namun, terkadang alasan para pedagang Indonesia menaikkan harga terkesan mengada-ada. Seperti misalnya, menjelang Lebaran, para pegawai pemerintah maupun perusahaan dan pekerja biasanya menerima tunjangan atau bonus hari raya. Jadi, dianggap wajar bila pedagang ikut mengambil keuntungan tambahan juga. Pemerintah perlu melakukan operasi pasar untuk memastikan stok cukup dan harga tidak dipermainkan para pedagang. Apalagi menjadikannya menjadi sebuah tradisi. Sekian komentar.
Fakta Sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan 15 Mei 1984, meninggalnya tokoh nasional Ali Murtopo. Letnan Jenderal Purnawirawan Ali Murtopo yang lahir di Blora, Jawa Tengah, 23 September 1924 adalah pemikir, tokoh intelijen, dan politikus yang berperan penting terutama pada masa Orde Baru di Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan Indonesia serta Deputi Kepala dan Wakil Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara. Pada tahun 1968, Ali menggagas peleburan partai-partai politik yang saat itu sangat banyak jumlahnya, menjadi beberapa partai saja agar lebih mudah dikendalikan. Hal ini kemudian terwujud pada tahun 1973, sewaktu semua partai melebur menjadi 3 partai, Golkar, PPP, penggabungan partai-partai berbasis Islam, dan PDI, penggabungan partai-partai berbasis nasionalis. Pada tahun 1971, bersama Sujono Hurmadani, asisten pribadi Soeharto, ia merintis pendirian CSIS, Center for Strategic and International Studies, yang merupakan lembaga penelitian kebijakan pemerintahan. Pada tahun 1972, ia menerbitkan tulisan Dasar-Dasar Pemikiran tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun, yang selanjutnya diterima MPR sebagai Strategi Pembangunan Jangka Panjang. Pada 15 Mei 1984, Ali Murtopo meninggal dunia pada usia 59 tahun. Beralih ke peristiwa tanggal 15 Mei 1998, berakhirnya kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan yang terjadi di Indonesia pada tanggal 13 hingga 15 Mei 1998. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti, yaitu 4 mahasiswa Universitas Trisakti tertembak dalam demonstrasi pada 12 Mei 1998. Pada kerusuhan ini banyak toko-toko dan perusahaan-perusahaan dihancurkan oleh amuk massa. Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta, Bandung, dan Surakarta. Amuk massa ini membuat para pemilik toko di ketiga kota tersebut ketakutan. Pada kerusuhan tersebut, tim relawan untuk kemanusiaan mencatat korban yang meninggal berjumlah 1.990 orang dan 91 luka-luka. Kami akhiri Hari Ini Dalam Sejarah dengan peristiwa tanggal 15 Mei 2010. Jessica Watson menjadi orang termuda yang berlayar tanpa henti mengelilingi dunia seorang diri tanpa bantuan. Watson asal Buderim, Selatan Udara Brisbane, Queensland, berlayar meninggalkan Sydney pada 18 Oktober 2009 meski ditanggapi pesimistis oleh para pengkritiknya. Gadis belia yang pada waktu itu belum genap berusia 17 tahun tersebut dianggap terlalu muda dan tidak berpengalaman untuk melakukan perjalanan keliling dunia. Dan Watson pun membuktikan kemahirannya berlayar. Selama 7 bulan, gadis Australia itu berlayar melewati Pasifik Selatan menuju Cape Horn di Amerika Selatan, kemudian mengarungi Samudra Atlantik menuju Afrika Selatan, lalu melintasi Samudra Hindia dan mengarungi Australia Selatan. Setelah 7 bulan mengarungi ganasnya lautan dengan kapalnya yang berwarna pink, Jessica Watson akhirnya menyelesaikan perjalanan keliling dunianya pada 15 Mei 2010. Gadis Australia itu menjadi pelaut termuda di dunia yang mengelilingi dunia seorang diri non-stop dan tanpa dibantu. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia di Jakarta.
Informasi mengenai peristiwa dan kegiatan dari berbagai daerah di Indonesia kami sajikan dalam Varian Nusantara.
Pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku. Program Indonesiaku hari ini yaitu mengenai masyarakat Indonesia harus paham terhadap ideologinya. Negara tidak boleh membiarkan warga negaranya tidak mengerti akan negaranya. Indonesia tidak boleh menjadi asing bagi warga negaranya. Negara harus menjelaskan diri, ideologinya, undang-undang dasarnya, hukum-hukumnya, aturan-aturannya. Dengan mengetahui secara mendalam negaranya, maka warga negara akan semakin cinta dengan negaranya. Demikian diungkapkan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dalam sosialisasi 4 pilar MPR di Klaten, Jawa Tengah baru-baru ini, seperti dikutip laman mpr.go.id. Hidayat menjelaskan sosialisasi ini dimaksudkan agar warga negara Indonesia memiliki pemahaman mendalam tentang Indonesia sehingga menumbuhkan cinta kepada negara. Hidayat mengatakan pemahaman terhadap negara itu diperlukan. Hidayat mencontohkan negara besar dan maju seperti Uni Soviet bisa terpecah menjadi beberapa negara karena ideologi komunis adalah ideologi yang diimpor. Menurut Hidayat, Indonesia yang merupakan negara kepulauan lebih rentan untuk terpecah. Namun reformasi di Indonesia tidak membuat Indonesia terpecah. Menurutnya, karena Indonesia mempunyai ideologi Pancasila yang menyatukan para tokoh dan anak bangsa. Sementara itu, Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono dalam acara Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar di Jakarta baru-baru ini, seperti dikutip mpr.go.id, MPR akan terus membumikan nilai-nilai kebangsaan ini karena tantangan ke depan akan semakin berat. Menurut Ma'ruf, untuk menghadapi tantangan-tantangan itu, Indonesia harus memiliki dua modal, yakni ketahanan ideologi dan daya saing. Dari segi daya saing, menurut Ma'ruf, mau tidak mau Indonesia harus bersaing dengan saudaranya sendiri dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Ia menambahkan jati diri harus berada pada setiap warga bangsa Indonesia. Demikian Indonesiaku hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan Sari Warta Berita disampaikan oleh Sri Unun. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Wiranto pada Senin 14 Mei di rumah dinasnya di Jakarta mengundang sejumlah pimpinan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI dan Sekretaris Jenderal Partai Politik untuk menyepakati percepatan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang prosesnya telah 2 tahun berjalan di DPR RI. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyampaikan kesiapan Mahkamah Konstitusi MK dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak 2018 di Indonesia. Sederetan aksi terorisme yang terjadi di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur beberapa waktu lalu dipastikan tidak akan mengganggu persiapan Asian Games dan Asian Para Games 2018 yang sebentar lagi akan digelar di Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan. Terorisme adalah musuh bersama yang harus ditangani secara bersama. Bukan hanya tugas Polri dan TNI, melainkan masyarakat harus ikut berperan mengatasi ancaman nyata tersebut. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT, Suhardi Alius mengajak negara di dunia memperkuat kerjasama internasional dalam mencegah dan memerangi terorisme dan mengingatkan bahaya penyalahgunaan internet oleh teroris. Indonesia akan menjadi tuan rumah pelaksanaan sidang ke-30 The International Coordinating Council ICC of the Man and the Biosphere Program MAB UNESCO di Palembang, Sumatera Selatan pada 23 hingga 28 Juli 2018. Lambatnya laju pengembangan penelitian dan teknologi kesehatan, khususnya vaksin dan bioteknologi, membuat masyarakat global terancam berbagai penyakit baik berupa infeksi baru maupun infeksi lama. Sekian sariwarta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini saya Suprapto akan memperkenalkan situs Waruga di Sulawesi Utara. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, memasuki salah satu situs bersejarah di Minahasa Utara ini butuh sedikit perjuangan. Letaknya yang berada di belakang perumahan dan lahan penduduk membuat salah satu situs bersejarah di Sulawesi Utara ini agak tersembunyi. Inilah situs Waruga Sawangan yang merupakan kuburan tua peninggalan zaman megalitik orang Minahasa. Saudara pendengar, Waruga di Minahasa diperkirakan berkembang pada sekitar abad ke-13 sebelum Masehi. Kemunculan Waruga pertama kali di daerah Bukit Kelewer, Treman, dan Tumaluntung, Kabupaten Minahasa Utara. Kemunculan Waruga kemudian terus berkembang di berbagai daerah di Sulawesi Utara hingga awal abad ke-20 Masehi. Pada zaman prasejarah, masyarakat Minahasa masih percaya jika roh leluhur memiliki kekuatan magis. Untuk itu, kuburan dibuat secara khusus dan seindah mungkin. Waruga terdiri dari dua bagian, bagian badan dan bagian tutup. Bagian badan berbentuk kubus dan bagian tutup terbentuk menyerupai atap rumah. Saudara pendengar, uniknya Waruga tidak dibuat oleh kerabat atau keluarga dari orang yang meninggal, akan tetapi dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggal. Ketika orang itu akan meninggal, maka dengan sendirinya akan memasuki Waruga yang dibuatnya itu setelah diberi bekal kubur lengkap. Suatu hari bila itu dilakukan dengan sepenuhnya, akan mendatangkan kebaikan bagi keluarganya yang ditinggalkan. Sebenarnya di Sulawesi Utara yang terdapat situs Waruga, salah satunya di Desa Sawangan, Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara. Terdapat 143 buah waruka di desa ini yang dibagi dalam beberapa ukuran yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Saudara pendengar, kelompok pertama, waruga berukuran kecil dengan ketinggian antara 0 hingga 100 cm sebanyak 10 buah. Kedua, waruga berukuran sedang dengan ketinggian antara 101 hingga 150 cm sebanyak 52 buah. Ketiga, waruga berukuran besar dengan ketinggian antara 151 hingga 250 cm sebanyak 81 buah. Waruga sendiri berasal dari bahasa Tombolu, yakni dari suku kata Wale Waruga yang memiliki arti rumah dari badan yang akan kering. Waruga juga memiliki arti lainnya, yakni Wale Waru atau kubur dari domato atau sejenis tanah lilin. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia untuk hari ini. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona berikutnya. Dengan topik menarik lainnya, saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Pada edisi Warna-Warni kali ini, kami akan menginformasikan kepada Anda tentang Hari Keluarga Internasional yang jatuh setiap tanggal 15 Mei. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, pada 20 September 1993, Majelis Umum PBB memutuskan bahwa tanggal 15 Mei setiap tahun diperingati sebagai Hari Keluarga Internasional atau International Day of Families melalui resolusi A/RES/47/237 dan mempertimbangkan kepentingan hubungan komunitas internasional dengan keluarganya. Perayaan hari tersebut bertujuan untuk mempromosikan kesadaran tentang pentingnya berhubungan dengan keluarga dan meningkatkan pengetahuan terhadap proses sosial, ekonomi, dan demografi terhadap keluarga. Peringatan Hari Keluarga Internasional 2018 dengan tema Families and Inclusive Societies atau Keluarga dan Masyarakat Inklusif akan mengeksplorasi peran keluarga dan kebijakan keluarga dalam memajukan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam hal mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan. Hari Keluarga Internasional tahun ini fokus untuk meningkatkan kesadaran akan peran keluarga dan kebijakan keluarga dalam mencapai masyarakat yang lebih inklusif dan perspektif regional, dan juga fokus pada pentingnya memastikan keadilan yang setara bagi semua anggota keluarga, terutama perempuan. Meskipun keluarga di seluruh dunia telah sangat berubah selama dekade terakhir dalam hal struktur mereka dan sebagai akibat dari tren global dan perubahan demografis, PBB masih mengakui keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Pendengar, kegiatan dalam rangka Hari Keluarga Internasional setiap tanggal 15 Mei meliputi loka karya dan konferensi, program radio dan televisi, artikel surat kabar dan program budaya yang menyoroti tema yang relevan. Sementara di Indonesia sendiri dalam rangka menyambut Hari Keluarga Internasional 2018, Instagram memperkenalkan serangkaian fitur buat orang tua. Peran orang tua sangat penting dalam membangun dan menjaga komunitas yang positif, baik di kehidupan nyata maupun dunia maya, termasuk di media sosial atau medsos. Helena Rensch, Head of Public Policy, Instagram Asia Pasifik di acara Instagram hashtag SaveYourInstagram di GoWork Jakarta Pusat, mengatakan Instagram baru saja meluncurkan fitur penyaring komentar bullying, anti-bullying filter, yang secara otomatis menghilangkan komentar bersifat melecehkan atau membuat pengguna tidak nyaman. Instagram juga memperkenalkan filter komentar mengganggu yang secara otomatis menyembunyikan komentar yang menimbulkan provokasi. Hal ini untuk memastikan anak remaja senantiasa mendapatkan pengalaman dan interaksi yang aman, positif, dan sportif di Instagram. Saudara pendengar, demikianlah edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Hari Keluarga Internasional. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini kami akan menghadirkan lagu-lagu dari daerah Sulawesi Utara. Tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voinews.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Mengawali Pelangi Nada kali ini, nikmati lagu berjudul So Putus-Putus, dibawakan oleh Heri Sumarto.
Dulu, Nana bilang, kita tuh ngana sayang. Nana bilang dorang cuma taman. Mana itu Nana pejanji sampai hati Nana beki gini. Kalau kita ingat janji bilang tak sendiri yang ada di hati. Dulu banyak nganape alasan, sekarang nana soni malia pakita. Putus-putus tu tali cinta.
mana putus sudah tali cinta dengan si dia.
Pendengar, demikianlah sebuah lagu berjudul So Putus-Putus yang dibawakan oleh Heri Sumarto. Walaupun irama lagu ini terdengar riang, namun lagu pop dari daerah Sulawesi Utara ini bercerita mengenai seorang yang putus cinta. Teringat akan janji-janji yang pernah diucapkan bahwa tidak ada cinta yang lain, namun kini semua sudah berubah. Pendengar, lagu ini diiringi dengan musik modern serta nuansa musik tradisional Sulawesi Utara yang cukup kental terdengar. Baiklah, selanjutnya mari dengarkan sebuah lagu berjudul Di Pantai Enemawira yang dibawakan oleh Maramis Thomas.
Selatan di larangan hati.
Pendengar, itulah sebuah lagu yang berjudul Pantai Enimawira yang dibawakan oleh Maramis Thomas. Seperti lagu sebelumnya, lagu pop ini juga memadukan musik pop dengan musik tradisional daerah Sulawesi Utara. Saudara, pantai menjadi tempat yang sering dikunjungi orang saat melepas lelah atau sekedar menikmati keindahannya. Lagu ini bercerita tentang seorang yang duduk di salah satu pantai di Sulawesi Utara, yaitu Pantai Enimawira, untuk sekedar merenung dan menghilangkan kesedihannya. Pantai yang sepi biasanya lebih cocok bagi orang yang sedang merenung, yang terdengar hanya debur ombak yang memecah di pantai. Pendengar Pelangi Nada kali ini kita tutup dengan lagu berjudul Serpangana, yang dibawakan oleh Maramis Thomas dan Mope Manale, yang dibawakan oleh Obet Mahino. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110 atau PO Box 1157 Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.